samråd her i Retsudvalget ved finansministeren, og tak fordi du kom forbi her. Finansudvalget er også inviteret til at deltage, men jeg kan se, at det har mødt størst opbakning fra Retsudvalget. Der er tale om et åbent samråd. Det filmes og optages og bliver vist på tv og hjemmeside, og derfor skal man selvfølgelig bruge mikrofonerne, som vi plejer. Samrådet det er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål AF og AG, og jeg vil indledningsvis høre samrådsspørgeren Preben Bang Henriksen, om du vil motivere for samrådsspørgsmålene. Værsgo.
Tak for det. Tak til ministeren for at dukke op her i Retsudvalget. Samrådet drejer sig om statens benyttelse af kammeradvokatordningen, og det er ikke første gang, vi i Retsudvalget beskæftiger os med det emne. Mest grundigt var det i 2013, hvor et beslutningsforslag blev omsat til en beretning. En beretning, der i hvert fald lagde til grund, at staten i højere omfang skulle benytte andre advokater. Jeg kan lige citere, der står, at en ny aftale skal endvidere give staten større frihed til at tilrettelægge sin indkøbspolitik ved i højere grad at give mulighed for at anvende andre advokater end kammeradvokaten, hvor de tværgående faglige synergieffekter, som ligger til grund for ordningen, ikke gør sig gældende med særlig vægt. En ny aftale skal således understøtte, at staten på sådanne områder kan anvende andre advokater. Så på baggrund af den beretning blev der så lavet en dengang ny kammeradvokataftale, og så vil jeg sådan helt generelt spørge ministeren, hvordan synes ministeren, det går med at føre Retsudvalgets intentioner ud i livet. Det er sådan set det, samrådet drejer sig om. Tak.
Så får ministeren ordet til besvarelse, og så vil der efterfølgende være mulighed for spørgsmål. Værsgo, minister.
Tak for det, og også tak for muligheden for at redegøre for kammeradvokatordningen og statens brug af kammeradvokaten over for Retsudvalget. Det er jo som regel Finansudvalget, jeg får lov at være i, så det er en god oplevelse også at måtte komme her. Det er dog ikke en opfordring til nødvendigvis at indkalde mig til samrådet i øvrigt, men det er hyggeligt også at være sammen med udvalgets medlemmer her. Lad mig først besvare hr. Preben Bang Henriksens anmodning om redegørelse for regeringens holdning til statens brug af kammeradvokaten. Jeg har sagt det tidligere, og jeg vil også gerne benytte lejligheden i dag til at sige det igen. Det er en mærkesag for regeringen helt generelt at nedbringe forbruget af eksterne konsulenter. Forbruget skal nedbringes, så vi i stedet kan bruge penge på velfærd og en ambitiøs grøn omstilling. Og regeringen har allerede besluttet at nedbringe konsulentudgifterne i staten med samlet 850 millioner kroner årligt, og i de netop indgåede aftaler om kommuners og regioners økonomi for 2021 har vi aftalt, at kommunerne skal nedbringe deres udgifter til eksterne konsulenter med 1 milliard fuldt indfaset, mens det for regionernes vedkommende taler om besparelse på 100 millioner kroner, penge, der i stedet for i stort omfang vil kunne prioriteres til borgernær velfærd. Regeringen sætter dermed handling bag ord, når det kommer til at reducere brugen af eksterne konsulenter på tværs af hele den offentlige sektor. Og regeringens ambition om at nedbringe konsulentforbruget gælder også ekstern juridisk bistand og anvendelse af kammeradvokaten. Linjen er derfor klar. Der skal ske en reduktion af statens køb hos kammeradvokaten og hos advokater generelt. Regeringen tror samtidig, at offentlige ansatte i mange tilfælde kan løse opgaverne lige så godt, og vi derfor kan stoppe med at anvende eksterne konsulenter i de tilfælde, hvor merværdien er svær at få øje på. Vi vil derfor også styrke og udvikle kompetencer i staten, så staten fremover i højere grad vil kunne løse opgaverne selv. Det gælder også på det juridiske område, og derfor har regeringen truffet beslutning om at styrke de interne juridiske kompetencer i staten og sætte en klar retning for, hvilke juridiske opgaver de statslige institutioner selv bør kunne løse. Regeringen bygger på den måde videre på nogle af de beslutninger, som den tidligere regering træffer om at styrke de interne juridiske kompetencer i staten. Herunder ved at etablere en statslig rådgivningsenhed for udbud og kontrakter i staten. Rådgivningsenheden er etableret i 2019 i samarbejde mellem Økonomistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og rådgiver øvrige statslige institutioner om udbud og kontrakter, hvilket er et område, hvor staten de senere år har haft et stort forbrug af ekstern juridisk rådgivning. Konkret har regeringen i maj 2020 besluttet at forøge Justitsministeriets rådgivningskapacitet inden for blandt andet forvaltningsret, EU-ret og databeskyttelsesret med henblik på i højere grad at understøtte ressortministerernes eller ministeriernes opgaveløsning inden for sagområderne. Regeringen har således fokus på, at de statslige institutioner i højere grad gør brug af den ekspertviden, der er tilgængelig internt i staten. Regeringen har derudover besluttet, at der inden for udvalgte juridiske discipliner skal udarbejdes fælles retningslinjer, som klart definerer, hvilke ressourcer og kompetencer, der bør være til stede i de forskellige statslige institutioner. De fælles retningslinjer vurderes at vil medvirke til øget intern opgavevaretagelse i statslige myndigheder. Regeringen er naturligvis optaget af, at statens juridiske opgaver varetages med høj kvalitet, uanset hvem der løser dem. Hr. Preben Bang Henriksen beder mig også redegøre for bestræbelserne for at udbyde statens og statens selskabers advokatarbejde til andre advokatkontorer i Danmark. Lad mig indledningsvis sige, at det er mit indtryk, at der generelt er tilfredshed med kammeradvokatordningen i de forskellige ministerier. De statslige institutioner har nem adgang til juridisk rådgivning af høj kvalitet, hvilket blandt andet følger af, at kammeradvokaten har en forsyningsforpligtelse. Men der kan naturligvis være mulige gevinster og fordele ved at splitte ordningen op, og dem skal vi opveje i forhold til de fordele, som staten har ved en samlet ordning. Det kræver grundige overvejelser. Og derfor vil jeg også sige, at når vi nu er på et tidspunkt på den anden side af covid-19, og der igen er mere plads til andre vigtige principielle diskussioner, ja, så vil regeringen træffe beslutning om statens køb af juridiske ydelser og kammeradvokatordningen. I mellemtiden er det vigtigt at understrege, at den nuværende aftale jo giver de statslige institutioner gode muligheder for at anvende andre advokater end kammeradvokaten i enkeltsager. Og at tidligere regeringer har truffet beslutninger om at konkurrenceudsætte en portefølje af retssager for Sundheds- og Ældreministeriet og en portefølje af udbudssager for Udenrigsministeriet. Samlet set er der konkurrenceudsat for 19 millioner kroner. Forbruget af andre advokater end kammeradvokaten er vanskeligt at opgøre nøjagtigt, da udgifterne i vidt omfang konteres sammen med blandt andet udgifter til forsvars- og bistandsadvokater. Forbruget for 2019 kan dog med betydelig usikkerhed samlet set opgøres til ca. 75 millioner kroner, eksklusiv brug af andre advokater med videre til udbyttesagen i Skatteministeriet. Uanset om det er kammeradvokaten eller andre, der rådgiver staten i de tilfælde, hvor det giver mening at anvende eksterne rådgivere, så lægger det regeringen på sinde, at staten får mest mulig rådgivning for pengene. Det vender jeg tilbage til. Hr. Preben Bang Henriksen beder herefter om en redegørelse for den samlede omsætning, som det private advokatfirma Poul Schmidt har for staten, for statslige selskaber og som kurator i konkursboer, hvor staten som hovedkreditor har peget på advokatfirmaet. Inden jeg redegør nærmere for de forskellige tal vedrørende omsætning, vil jeg benytte lejligheden til at præcisere, at Finansministeriet har indgået en aftale med det private advokatfirma Poul Schmidt om levering af juridiske ydelser til staten, i daglig tale omtalt som kammeradvokataftalen. Med staten menes primært statsinstitutioner, men herudover kan visse statslige selvejende institutioner samt statslige selskaber med flere i visse tilfælde gøre brug af aftalen. Hvert år udarbejdes en oversigt over statens forbrug af kammeradvokaten. Oversigten offentliggøres på Økonomistyrelsens hjemmeside, og oversigten indeholder alene statens forbrug og således ikke kammeradvokatens omsætning hos f.eks. de statslige selskaber, der har tilsluttet sig aftalen. I 2019 er statens forbrug under kammeradvokatordningen opgjort til 531 millioner kroner. Dertil kommer omsætning fra statslige selskaber, som har tilsluttet sig kammeradvokataftalen. Denne omsætning kan fra 2019 opgøres til 31,8 millioner kroner. Det er høje tal. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at når staten bruger så mange penge på ekstern juridisk rådgivning, så skal vi være helt sikre på, at der er tale om konkurrencedygtige priser. De nuværende priser i kammeradvokataftalen er forhandlet i 2014 i forbindelse med indgåelsen af den gældende kammeradvokataftale, og på baggrund af en omfattende undersøgelse af priser og vilkår i advokatbranchen i en såkaldt prisbenchmark. Det daværende prisbenchmark viste, at kammeradvokataftalens timepris ligger ca. 11% under, hvad store virksomheder i gennemsnit betaler på lignende aftaler om juridisk bistand. Timepriserne i kammeradvokataftalen bliver prisreguleret, men for at sikre, at timepriser og vilkår fortsat er konkurrencedygtige i dag, har Økonomistyrelsen netop udarbejdet et uvildigt benchmark af kammeradvokataftalens timepriser. Der er ikke i Danmark andre aftaler, der er direkte sammenlignelige med kammeradvokataftalen, og både Økonomistyrelsen og kammeradvokaten har derfor behov for at se nærmere på resultatet af prisbenchmarket. På den baggrund vil der blive igangsat forhandlinger om en mulig ændring af prisgrundlaget, som vil kunne indgå i de samlede overvejelser om den samlede fremtidige strategi for statens køb af juridiske ydelser og kammeradvokatordningen. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at regeringen naturligvis har en forventning om, at en aftale om kammeradvokataftalen samlet set har den mest attraktive priser og vilkår i Danmark. Jeg har nu redegjort for statens omsætning hos kammeradvokaten, og tilbage er så spørgsmålet om advokatfirmaet Poul Schmidts omsætning uden for kammeradvokataftalen. Her vil jeg benytte lejligheden til at præcisere, at titlen kammeradvokat kun kan benyttes i forbindelse med den rådgivning, der ydes til staten, jævnfør kammeradvokataftalen. Finansministeriet har som tidligere nævnt indgået en aftale med det private advokatfirma Poul Schmidt om levering af juridiske ydelser til staten, og jeg har alene kendskab til omsætning, der vedrører denne aftale. Jeg er altså ikke bekendt med omsætningstal uden for kammeradvokataftalen, og det betyder også, at jeg ikke er bekendt med den omsætning, som det private advokatfirma Poul Schmidt eventuelt måtte have i forbindelse med de statslige selskaber, som ikke har tilsluttet sig kammeradvokatordningen. At jeg ikke er bekendt med omsætningstal uden for kammeradvokataftalen, betyder også, at jeg ikke er bekendt med den omsætning, som advokatfirmaet Poul Schmidt oppebærer som kurator i konkursboer, hvor i staten som hovedkreditor har indstillet firmaet som kurator. Det er primært Gældsstyrelsen, der hører under skatteministerens ressortområde, der inddriver statslige tilgodehavende, og i den forbindelse indstiller advokater som kuratorer i konkursboerne. Erhvervet som kurator er ikke omfattet af kammeradvokataftalen, men Gældsstyrelsen indstiller i visse tilfælde advokatfirmaet Poul Schmidt. Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at understrege, at det er en mærkesag for regeringen at nedbringe udgiften til eksterne konsulentbistand, også på det juridiske område, at det er vigtigt for regeringen, at der er bred opbakning til den måde, hvorpå staten indkøber juridiske ydelser, og jeg vil gerne kvittere for den interesse, der er for kammeradvokataftalen. Og når vi er på den anden side af covid-19, og vi har haft lejlighed til at have de vigtige og principielle diskussioner om fremtidig ordning i regeringen, så vil jeg naturligvis orientere retsudvalget herom. Tak for ordet.
Jeg siger tak til ministeren for besvarelse, og vi går nu videre til spørgsmål fra udvalget. Jeg har først Preben Bang Henriksen på til opfølgende spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Tak til ministeren. Tidligere minister Sophie Løhde udsendte et hyrdebrev i hendes bestræbelser på at få nedbragt brugen af det private advokatkontor, kammeradvokaten har. Og det gik ud på, at man, jeg kan jo citere, hvad hun skrev, derfor vil vi i Finansministeriet og i samarbejde med andre ministerier blandt andet indføre et princip om, at man skal gøre rede for, hvorfor der er behov for at købe ekstern bistand og forklare, hvorfor man ikke kan bruge anden advokat end kammeradvokaten. Det skal være med til at skabe en kulturforandring, så man tænker sig grundigt om, før man kontakter kammeradvokaten. Så det var altså et spørgsmål om at benytte andre advokater eller forklare, hvorfor det netop var kammeradvokaten, man skulle have fat i. Jeg vil gerne høre, fortsætter den procedure, er regeringen fortsat i den bane? Skal ministerierne stadig forklare, hvorfor de netop skal bruge kammeradvokaten? Eller er det helt ok, at man stort set altid retter henvendelse til kammeradvokaten? Det var det ene spørgsmål, altså følg og forklare. Det andet spørgsmål, og der begynder det sådan at løbe lidt koldt ned ad ryggen på mig, når ministeren forklarer, at kammeradvokatens priser er 11% under benchmark. I 2004, jeg skal medgive det længe siden, der foretog advokatrådet en undersøgelse, som viste, at kammeradvokaten debiterede 3 gange det, borgerens advokat tog for sit arbejde. Det kunne lade sig gøre, fordi borgerens advokat i de tilfælde, hvor der var fri proces, ja, der fastsatte dommeren jo et rimeligt salær, og vi har aktindsigt til borgerens advokat, og vi har aktindsigt, kunne man jo så konstatere, hvor meget det offentlige kom til at betale. Og det var sådan en faktor 3, vel at mærke, i en periode, hvor man ville give 33% rabat. Det var i hvert fald den forkerte side. Om faktor 3 stadig eksisterer, ja, det har Justitia faktisk i sidste måned lavet en undersøgelse af, og det er en uafhængig tænketank, og det er som end ingen ringere end tidligere retspræsident Rote hos Sø- og Handelsretten, som laver undersøgelsen, og han konkluderer, at generelt så koster det 3 gange så meget at bruge kammeradvokaten. som et privat firma. Så der er åbenbart ikke sket ret meget, og han gennemgår de sidste, han gennemgår 10 sager fra sidste år og konstaterer voldsomme misforhold. Der er sager, hvor kammeradvokaten har taget 10 gange så meget som den private advokat. Det er jo i sig selv et meget stort problem. Og jo egentlig også et problem på et lidt højere niveau, fordi her har vi borgere, der op mod staten. Jamen, de møder altså en modpart, der har meget bedre kort på hånden. Der kan møde flere advokater op og allokere os alt det arbejde på en sag som overhovedet muligt, uden hensyn til, hvad det koster. Det er jo nok ikke lige det, man forstod ved Equal Arms, da man skrev Menneskerettighedskonventionen. Men sådan er det. Så min spørgsmål lige i den her runde går på, fortsætter regeringen følg og forklare muligheden? Mener finansministeren, at det er forkert, når flere undersøgelser viser, at der betales 3 gange så meget for assistance hos kammeradvokaten som på et andet privat advokatkontor? Og endelig, hvad mener ministeren om det forhold i relation til, at begge parter gerne skulle have samme kort på hånden, når de mødes i retten? Tak.
Ministeren.
Allerførst, som jeg startede med at sige, så vil denne her regering gerne have bragt udgifterne til eksterne konsulenter ned. Det gælder også advokatbistand. Og det er derfor, vi ikke bare har talt om det, men rent faktisk også har truffet beslutning om det med de fuldt indfasede mere end 800 millioner kroner i staten og med fuldt indfasede 1 milliard på eksterne konsulenter i kommunerne og 100 millioner i regionerne. Det synes jeg er en god start. Og når det er sagt, så vil jeg også sige, at det betyder ikke, at der ikke fortsat kan være opgaver, der er brug for ekstern konsulenthjælp til. Og der vil også være brug for advokatbistand. Også selvom man kan styrke nogle kompetencer inden for staten. Så det giver mening, og jeg har jo også refereret nogle eksempler på, hvordan man eksempelvis inden for Justitsministeriets område styrker nogle kompetencer. Det tror jeg er klogt, men samtidig får vi også brug for at hente advokatbistand. Og i forhold til det konkrete spørgsmål omkring hyrdebrevet, så kan jeg i hvert fald sige, at der er et hyrdebrev, det er jo sådan noget paver normalt udsender. Og Sophie Løde er jo ikke den første, man tænker på, når man tænker på paven. Men jeg synes, det lyder som et fornuftigt hyrdebrev, der er udsendt. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg ikke har udsendt et nyt, der på nogen måde skulle modgå den besked, der er givet. Så jeg går ud fra, at man lojalt efterlever de sanktioner, der er givet. Men så, at vi derudover har givet det et ekstra tryk med de beslutninger, vi har taget fra regeringens side. I forhold til prisbenchmark, så sidder jeg ikke her og advokerer at den ene undersøgelse ikke skulle være korrekt i forhold til den anden undersøgelse. Jeg synes altid, det er tankevækkende, når dygtige folk, som man har tillid til, har indsigt i et område, kan lægge resultater på bordet, og det må jo også indgå i regeringens samlede overvejelser, når vi på den anden side af sommerferien får mulighed for at kigge på det her. Så jeg synes, det er helt relevante undersøgelser, der her bliver henvist til, som jeg forstår det. Og jeg må også sige, at jeg har ikke haft lejlighed til at læse de pågældende undersøgelser. Det vil jeg selvfølgelig gøre med interesse. Fordi det korte og det lange er, at vi skal jo ikke betale mere for vores advokatbistand, end rimeligt er. Og når man er så stor en kunde, som staten er, så må man jo også kunne forvente en klækkelig rabat. Både Preben Bang Henriksen og jeg selv er jo jyder, og vi er jo lidt optaget af, at vi får noget for pengene. Og det gælder også her. Og derfor må jeg sige det på den måde, altså vi må jo se det i en sammenhæng, når vi efter coronasituationen får mulighed for os at kaste kræfter ind i det her. Og der har jeg, det vil jeg sige helt åbent og ærligt, et åbent sind i forhold til de oplysninger, der måtte komme. Jeg har ikke nogen lodder i hverken den ene eller den anden vægtskål. Jeg ønsker bare at få den bedste, mest kvalificerede assistance af juridisk karakter til staten og til den rigtige pris. Og så er der spørgsmål omkring forholdet mellem, hvad staten kan stille med advokater i forhold til borgeren. Det tror jeg, med al respekt, ligger lidt uden for mit ressort. Det tror jeg, at man bedre kan drøfte med andre ministre.
Så har jeg Preben Bang Henriksen på igen, og så når vi også Karina Lorentzen i den næste runde. Værsgo, Preben Bang Henriksen.
Ja, tak. Den med hyrdebrevet, den blev jeg ikke så meget klogere på. Der blev udsendt et til ministerierne sidst under den foregående regering, og så siger ministeren, den har han da ikke grund til at tro, ikke eksisterer stadigvæk. Jamen, det har jeg så en grund til, fordi når jeg kigger på, hvad der foretages af offentlige undersøgelser, det gælder svindel hos Rigspolitiet, det gælder svindel hos Forsvaret, det gælder svindel hos Socialministeriet, og you name it, ja, så er der en adresse, det er Vester Farimagsgade, hvor undersøgelsen går hen. Og undskyld mig, der er 5.000 advokater i Danmark her i blandt store, velrenommerede, dygtige firmaer. Jeg tror simpelthen ikke, de har en chance for at komme til orde, fordi embedsmændene er vant til at bruge kammeradvokaten, er vant til at kommunikere med kammeradvokaten og gerne ser, at kammeradvokaten laver den pågældende undersøgelse. Der kunne en efterlevelse af hyrdebrevet i hvert fald være på sin plads, så når man kom til at forklare, hvorfor det netop var kammeradvokaten, der skulle lave de her undersøgelser. Det er ingen hemmelighed, at vi blandt andet her i København har et meget stort firma, der har specialiseret sig i eksempelvis personalesager, og umiddelbart kan jeg da ikke forstå, hvorfor det så adresseres derhen. Så jeg er nødt til at spørge igen, eksisterer, eller ikke bare eksisterer den, det kunne jeg forstå, den gjorde, den, det jeg føler forklare hyrdebrev, men efterlevelsen også, det må ministeren da have en vis interesse i at kunne svare mere tydeligt på, end det skete. Så vidt så godt, så vil jeg vende mig til det, jeg kalder statens datterselskaber. Det vil altså sige selskaber, der ejes af staten. Vi havde erhvervsministeren i samråd, og erhvervsministeren blev spurgt, tror det var min kollega Hans Christian Schmidt, om hvordan det stod til i finansiel stabilitet, hvor store regninger de har fået fra kammeradvokaten oven på de seneste succeser. Og ja, der var svaret, at det vidste erhvervsministeren ikke, og det var der god grund til, at han ikke vidste, fordi man har indgået en, og hold nu godt fast, en hemmeligholdelsesklausul, altså mellem staten og kammeradvokaten. Og hvad var det, der skulle holdes hemmelig i henhold til klausulen? Ja, det var de salærer, kammeradvokaten tog i dette finansiel stabilitet, dette statslige datterselskab. Altså, undskyld mig, hvem har interesse i at holde det hemmeligt, og er det overhovedet rimeligt? Jeg kan forstå, at ministeren kender ikke den omsætning, som kammeradvokaten får fra statens selskaber. Det synes jeg i sig selv er betænkeligt, men det er da mindst lige så betænkeligt, at man så skriver under på en såkaldt fortrolighedsklausul omkring salæret. Kender ministeren noget til sådan en praksis med en fortrolighedsklausul i andre relationer? Altså har vi den samme, når staten ringer efter en VVS-mand eller et murfirma eller noget i den retning? For mig virker det helt mærkværdigt, når vi taler om statslige enheder. Så det var altså et spørgsmål om hyrdebrevet, og det var et spørgsmål om datterselskabernes omsætning, som ingen af os kender med kammeradvokaten, og de deraf følgende fortrolighedserklæringer. Tak.
Og tager vi lige Karina Lorentzen med i den her runde også. Værsgo.
Jamen, på en eller anden måde, så er det jo også lidt et déjà vu for mig, det her, fordi det, jeg kan huske, også i 2013, at vi diskuterede det her intenst. Og man kan jo undre sig over, at vi ikke er kommet ret meget længere med den dagsorden. Jeg synes i hvert fald, når man hører, at der er blevet konkurrenceudsat for 19 millioner kroner, og kammeradvokaten har vi bruger 531 millioner kroner på kammeradvokaten, så er det ikke ret meget, som falder i andre advokaters kurv, vil jeg sige, på det her område. Og derfor er sådan lidt optaget af, om det er muligt at splitte ordningen op. Og ministeren sagde, at det kræver store overvejelser. Jeg kunne godt tænke mig, at ministeren måske aktuelt kunne sige, hvad det er for nogle store overvejelser. Jeg kender alt til diskussionen om inhabilitet. Men er det et spor, som ministeren forfølger, som der rent faktisk er flere ordninger, som kan få lov til at levere ydelser til staten? Eller er man på vej ind i mere den svenske model, som jo netop går på, at man har en god, hvad hedder det, egen faglighed i ministerierne, og så køber lidt til udefra? Er det den ambition, regeringen har, eller skal vi kigge mod en opsplitning på flere firmaer? Det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på, og høre, hvad der egentlig er regeringens ambition på det her område. Og så vil jeg rejse en sidste ting, nemlig det spørgsmål, at der jo er andre advokatfirmaer, som klager deres nød over, at kammeradvokaten bruger titlen kammeradvokat. Og at det i sig selv er en lille smule konkurrenceforvridende, fordi det jo betyder, at de er mere interessante end andre firmaer. Og kunne ministeren måske sige noget om, hvorvidt vi skulle afskaffe den titel helt? Tak.
Minister.
Jeg går ud fra, at når en minister sender et hyrdebrev ud, så bliver det også taget alvorligt hos modtagerne, og derfor vil jeg da gerne give et skriftligt svar på, om man følger de retningslinjer, som her er udstukket. Og det går jeg ud fra, med mindre at jeg hører andet, fordi det er jo den måde, centraladministrationen skal arbejde på. Og så i forhold til overordnede overvejelser i øvrigt, altså det er sådan, at Økonomistyrelsen vurderer, at forbruget af eksterne advokater uden for kammeradvokatordningen, det kan opgøres til ca. 75 millioner, men at den opgørelse er bekræftet med betydelig usikkerhed. Og jeg har det egentlig sådan, at jeg har ikke nogen speciel præference hverken for kammeradvokatinstitutionen eller det modsatte. Regeringen vil have et åbent sind, når vi i efteråret skal vurdere, om det er den nuværende konstruktion, eller det er en anden konstruktion, der vil være den mest hensigtsmæssige. Det har vi ikke truffet beslutning om. Jeg håber, alle har forståelse for, at covid-19-situationen har gjort, at mange andre vigtige spørgsmål har vi altså været nødt til for en periode at lægge til side, fordi at der er en helt akut kæmpe opgave, vi skal bruge vores kræfter på. Og derfor er vi ikke nærmere overvejelser end det, jeg her kan sige i forhold til denne her problemstilling, men jeg tror også, jeg tilkendegiver, at der ikke er nogen forudindtagethed på denne her konto. Og dermed jo også et svar til Karina Lorentzen, der spørger, om det er en svensk model, eller det er en fortsættelse af den nuværende model. For så vidt angår den svenske model, så kan man jo sige, at vi lægger jo op til en dansk model med det, vi her har sagt. I den forstand, at hvis jeg forstår det korrekt med den måde, man gør det i Sverige, så har man hentet kompetencer ind i den svenske centraladministration i forhold til at kunne løse juridiske opgaver, hvilket gør, at man har et mindre behov, end man har i den danske centraladministration for at indhente ekstern juridisk bistand. Jeg er ikke ekspert på den svenske ordning, men det er sådan, jeg forstår spørgsmålet. Og det er jo også, som jeg sagde indledningsvis, nogle af de tanker, vi gør os som regering, og som man også gjorde os under den tidligere regering. Og blandt andet nævnte jeg de områder inden for Justitsministeriets område, hvor man kommer til at få en styrket faglighed, hvilket jo er, synes jeg, dybt fornuftigt. Men selv om man styrker den del, så vil der jo fortsat være behov for også at have eksterne indover. Og det synes jeg er helt naturligt. Og for så vidt angår titlen, så er det sådan, at Økonomistyrelsen påtaler løbende forhold vedrørende brug af titlen over for kammeradvokaten. Advokatfirmaet Poul Schmidt har i øvrigt ikke patent på navnet. Så man kunne derfor i princippet godt forestille sig, at man kunne have flere kammeradvokater, hvis man i øvrigt valgte den ordning. Jeg kan se, at det var noget, der vagte interesse rundt om bordet. Det korte og lange er, at man skal selvfølgelig følge de regler, der er for kammeradvokatens virksomhed, også i forbindelse med brug af navn. Det bør der ikke være to meninger om.
Så jeg lige sat mig selv på her til et lille bemærkning og spørgsmål, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Der findes jo ikke nogen snuptag eller noget for, hvad for en fremtidig konstruktion vi skal vælge, og der venter helt sikkert nogle spændende drøftelser for så vidt det angår. Og at der ikke findes nogen sådan fuldstændig klare snuptag, det synes jeg også understreges af en artikel, jeg har fundet her i noget, der hedder Policy Watch fra 15. marts 2019, altså kun et år siden, hvor det fremgår, at skatteminister vil igen give kammeradvokaten eneret på opgaver. Skatteminister Karsten Lauritsen Venstre vil droppe udbud af advokatopgaver og give mere til kammeradvokaten efter striden med Bækbroen. Striden mellem Bækbroen og Skatteministeriet har fået skatteminister Karsten Lauritsen til at flytte sig på spørgsmålet om udbud af advokatopgaver. Han mener, der er gode argumenter for at give statens foretrukne advokat kammeradvokaten eneretten på opgaverne. Og det siger lidt om, at der godt kan være, at det ikke er sådan fuldstændig lige til at klare, hvad for en fremgangsmåde, der lige skal vælges. Men noget af det, jeg er bekendt med, at vi blandt andet venter på, det er en eller anden undersøgelse eller rapport fra Konkurrencerådet, der muligvis skulle have været udgivet her i december sidste år. Og der vil jeg spørge, om ministeren kan sige noget om, hvad perspektiverne er for den rapport, fordi det jo nu er godt et halvt år siden, at den har skulle været udgivet, så vidt jeg forstår det. Og så har jeg Jeppe Brugs på og Preben Bang Henriksen. Værsgo, Jeppe Brugs.
Ja, tak. Det var lidt i samme retning i forhold til det, som næstformanden for retsvalget og formanden for det her samråd refererer til, netop den nyhed fra Carsten Lauritsen på daværende tidspunkt skatteminister. Det er nu snart hyttebrevet fra den daværende Sophie Løhde, eller ikke daværende, men minister Sophie Løhde selvfølgelig. Så det giver i hvert fald udtryk af, at der også har været forskellige tilgange til det, og det er måske også mest adroligt at være klar over det, også det videre fremme arbejde. Og så ved jeg ikke, om det fører til en konflikt i den nye formandskab i Venstres gruppe, men det må I jo så tage. Det har jeg jo lidt erfaring med. Men det, jeg egentlig ville spørge om, og det var egentlig bare venskabeligt, naturligvis, det, vil spørge om her, det er til ministeren. Netop fordi der har været forskellige tilgange til det, også i den daværende regering, og det ministeren har været inde på, og man så vil den også inddrage nogle af de forskellige erfaringer, der har været, og om de modeller sådan set kan, altså hvor bredt favnende, hvis man kan sige det på den måde, uden at man har lagt sig fast på en model, man søger i forhold til at se fremad.
Jeg vurderer, at vi også lige kan nå Preben Bang Henriksen i den her runde, så hvis det er okay med ministeren, så tager vi lige Preben Bang med os. Værsgo.
Ja, tak for det. I besvarelse af opfordringen omkring hyrdebrevet, så siger ministeren, at han går derud fra, at det efterkommes nu, der ikke er kommet andre hyrdebreve ud på det område. Ja, det går jeg egentlig også ud fra, men jeg synes alligevel, der er nogle fakta, der taler i en anden retning. Altså, som jeg nævnte før, skal der foretages undersøgelser hos Rigspolitiet, hos Forsvaret, hos Socialministeriet, altså alle de steder, der for eksempel har været svindel, ja, så er det af en eller anden grund kammeradvokaten, der får entreprisen. Ankestyrelsen var bagud med en række sager. Hvem assisterer Ankestyrelsen? Jamen, der er kun én adresse, man kan gå til. Det er kammeradvokaten, og undskyld mig. Jeg tror godt, at den type arbejde, der er hos Ankestyrelsen, ikke er forklaring de gode medarbejdere, men jeg tror sagtens, den kunne være udført af alle andre advokater, for nu at sige det rent ud. Men alligevel, ja, så går det derover. Derfor kan jeg ikke forstå, hvis reglen om at følge opfordringen til at bruge andre advokater, eller forklare, hvorfor man netop skulle bruge kammeradvokaten, hvis den er fortsat efterlevet, så vil jeg da godt se, hvilke gode begrundelser der skal være for, eksempelvis i de tilfælde, jeg nævner her, at bruge netop kammeradvokaten. Men jeg er glad for, at ministeren nu siger, at han vil se nærmere ind til, i hvilket omfang den også reelt efterleves. Der oplyses en omsætning, en officiel årlig omsætning fra staten til et bestemt privat advokatfirma på 531 millioner. Det er den officielle omsætning, og så siger jeg, så kommer der den del, vi ikke må høre om, der er fortrolig, nemlig omsætningen med statens selskaber. Kan ministeren finde nogen grund til, at det skal være fortroligt? Altså i min optik, og for eksempelvis at se på de sager, som finansiel stabilitet med rette har rejst mod bestyrelser og lignende, jamen der må der jo ligge et trecifret millionbeløb i omsætning hos disse datterselskaber også. Så der har vi nok allerede rundet de 600 millioner. Hertil kommer jo en anden fordel ved at være statens advokat, at i store konkursboer, hvor Gældsstyrelsen har mange penge til gode, jamen der møder man jo op på skiftesamlingen, når der skal vælges en kurator, og der er det jo kammeradvokaten, der sidder på statens stemmer. Det er kun de små, ubetydelige boer, som man vælger andre advokater til. Så det vil altså sige, at der ligger et kuratorsalær der, som jo altså i IT Factory, eller hvor pokker det nu er henne, jo bestemt ikke er af lille værdi. Bevares, det er et salær, der debiteres konkursboet, altså kreditorerne betaler, men det er dog en gevinst ved at være ven med staten, ved at være kammeradvokat, at man bliver udpeget til det her arbejde. Så der ligger altså endnu en væsentlig omsætning oven i de tal, jeg har nævnt. Har ministeren ikke nogen kommentar til, at et privat firma begunstiges på den her måde af staten? Hvordan må det er at være andre firmaer, som gerne vil deltage i konkurrencen med det her firma, og som har et minimum af udgifter at skulle have dækket? Synes ministeren, det ligner fair konkurrence, og tror ministeren, at man på den her måde ved at have et reelt monopol, så også får den billigst mulige pris, fordi så skal vi da i hvert fald have nogle flere monopoler på forskellige områder her i dag. Tak.
Og så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Jeg synes ikke om monopoler, og jeg tror ikke, at de typisk giver en billigere pris. Men det er klart, at man jo, når man har lavet en kammeradvokatsordning, så er det jo med henblik på at få kompetent juridisk bistand til en fornuftig pris. Når jeg siger, at regeringen så vil overveje, om det er den rette konstruktion, når vi er på den anden side af covid-19-krisen, så er det jo også et udtryk for, at der findes jo argumenter både for og imod kammeradvokatordningen. Det var jeg faktisk også inde på i min gennemgang. Og nu tænker jeg, at det er... Nu skal jeg jo ikke lægge spørgeren ord i munden, men jeg hører det som om, at hr. Preben Bang Henriksen ikke synes, at den nuværende ordning er den optimale ordning. Det håber jeg ikke er en fejllæsning. Til gengæld så er det jo rigtigt, når formanden for udvalget så gør opmærksom på, at den tidligere skatteminister mente, at netop kammeradvokaten var det rette sted til at få løst opgaver. Og det viser jo, at der kan jo være argumenter på begge sider, selv i det samme parti. Jeg kommer til at have en fordomsfri tilgang til det her, og det er også derfor, jeg siger, at al den viden, der kan tilgå regeringen og Folketinget, inden vi skal træffe beslutning om, hvad vi gør fremadrettet, byder jeg velkommen. Og for så vidt angår, hvorfor der er nogle oplysninger, der ikke er tilgængelige, altså på Erhvervsministeriets område, det lyder som om, den diskussion har man haft med erhvervsministeren. Jeg vil gerne prøve at kigge på, om der er lignende konstruktioner inden for mit ressortområde. Jeg er ikke umiddelbart bekendt med det, men det er jo ikke det samme som, at det ikke kan være der. Og så i forhold til forklare og det, at andre virksomheder også skal kunne byde ind på opgaven. Altså, det er sådan, som hr. Preben Bang jo også siger, at der er i gang sat en proces i Finansministeriet forud for indkøb af juridiske tjenesteydelser. Og det fremgår også af det svar, der blev givet den 7. oktober 2019. De nye retningslinjer for køb af juridiske ydelser skal sikre, at der ligger grundige overvejelser til grund for køb af ekstern juridisk bistand. Herunder overvejelser om brug af egne kompetencer, ligesom det skal være afdækket om køb af ekstern juridisk bistand med fordel kan ske ved en konkurrenceudsættelse, hvor der er mulighed for dette, eller ved brug af kammeradvokataftalen. For så vidt angår de øvrige statslige myndigheder, kan det oplyses, at det er den enkelte statslige myndighed selv, som tilrettelægger indkøb af juridiske tjenesteydelser, herunder træffer beslutning om, i hvilket omfang det er relevant og muligt i forhold til kammeradvokataftalen at anvende en anden advokat. Det anbefales, at de statslige institutioner foretager grundige overvejelser, inden et indkøb af juridiske ydelser gennemføres. Og på Økonomistyrelsens hjemmeside kan de statslige institutioner hente inspiration til en proces for en velovervejet indkøbsproces, som eventuelt kan bidrage til at sikre, at forbruget af ekstern juridisk bistand holdes på et rimeligt niveau. Så det er de retningslinjer, der ligger. Og så er det klart, at det er den enkelte myndigheds ansvar at leve op til de retningslinjer. Og i det omfang, det ikke sker, så skal de selvfølgelig se at få det gjort. Det er sådan set et meget enkelt budskab fra mig som finansminister. Så Jeppe Bruus, som jeg forstod spørgsmålet i hvert fald, så var det, om man vil have en bred tilgang til de overvejelser, man vil gøre sig i forhold til kammeradvokat struktur, så vil vi have det. Altså, mit ønske er at have en så veldokumenteret og så bred en indsigt om, hvad der er klogest fremadrettet som muligt, og det tror jeg, Jeppe Bruus og jeg helt deler synspunkt på.
Ja, tak. Ja, tak for det. Jeg synes nu ikke lige, at jeg fik ministerens kommentar til, hvordan han, som jo er tilhænger af fri konkurrence i det her land, mener, at den udspilles i dag på det her område, når staten ligger, og det er det, jeg siger sandsynligvis, på et beløb af den pæne side af 700 millioner over hos et bestemt privat advokatfirma. Synes ministeren, at det er begunstigende for konkurrencen i Danmark? Og så tilbage til det, jeg spurgte om indledningsvis. Har ministeren ikke nogen kommentarer til de undersøgelser, der viser, at man betaler langt, langt, langt mere for ydelserne hos kammeradvokaten, end de ydelser i samme sag, eller de priser i samme sag, som den private advokat opkræver? Det er jo et vanvittigt misforhold. Og det sidste, jeg så synes, jeg ikke fik svar på, det var ministerens kommentar til det synspunkt, at kortene ikke er lige fordelt, når en privat virksomhed eller en borger møder op og får staten som modpart. På den anden side af bordet, der sidder der en eller typisk flere advokater, for hvem økonomien ikke spiller nogen rolle. Der er aldrig nogensinde i den her ordning, der trådte i kraft i 1936, klaget over et salær hos kammeradvokaten eller fra kammeradvokaten. Så der er altså alle muligheder for at mande op derovre i den pågældende sag. Og altså set fra mit synspunkt, så må jeg sige, at det her, det ligger jo altså på grænsen til, hvad man kan sige er rimeligt, når den ene part af staten udstyres med så gode kort på hånden, at man kan bruge tre gange så mange penge.
Værsgo.
For så vidt angår det sidste, så vil jeg gerne vende tilbage på skrift med det, men forventningen for nuværende, tror jeg, er efter sommerferien, at der vil komme svar på det. Og efter sommerferien vil vi jo så også der have et ordentligt grundlag at træffe beslutninger på. Og i stedet for, at jeg nu sidder og laver delkonklusioner på hr. Preben Bang Henriksens spørgsmål, i forhold til konkurrencesituation og begunstigelse og andet, så vil jeg egentlig gerne have lejlighed til at se tingene i en sammenhæng. Og det vil det, den rapport jo også kunne medvirke til. Og det synes jeg er fornuftigt. Altså jeg har ikke, som jeg nu har sagt nogle gange, andet ønske end at vi får den bedste juridiske bistand til den også bedste pris. Og vi har for nuværende kammeradvokaten, og der er så lavet de hyrdebreve og andet, som gør der også mulighed for at benytte sig af andre advokater. Hvad der er den bedste, bedste løsning fremadrettet, det vil regeringen komme med sit bud på, når vi er på den anden side af covid-19 her situationen. Og for så vidt angår spørgsmålet omkring, hvad jeg egentlig opfatter lidt som retssikkerhedselementet. Altså rimeligheden i, at staten har kammeradvokaten, mens borgeren har, hvem man nu engang har som sin juridiske bistand. Det tror jeg ikke tilkommer mig at komme med større principielle overvejelser om. Det tror jeg ligger mere naturligt hos justitsministeren i forhold til de spørgsmål, det afføder. Men helt generelt vil jeg sige, at vi går ind for i Danmark, og det er jo et grundlæggende demokratisk princip, at der skal være lige ret.
Tak til ministeren for at møde op her, og vi fik ikke kammeradvokatordningen afskaffet i det her, heller ikke i det her møde, men vi fik da i hvert fald ministerens opmærksomhed henledt på, at der er forskellige forhold, der bør undersøges nærmere, og her hilser jeg med glæde, at ministeren vil gå hjem og se, om den udmærkede følg- eller forklar-regel, den regel, der siger, at man skal bruge andre advokater, og kun, hvor man kan forklare, at der ikke er... der ikke er grund, eller der er en speciel grund til at bruge kammeradvokaten, ja, der skal man bruge kammeradvokaten. Jeg er glad for, at ministeren vil gå hjem og se på, hvorvidt den også efterleves. Jeg har, som nævnt, min mistanke om, at det gør den ikke. Men det er sat på dagsordenen hos ministeren, og det er jeg tilfreds med. Tak.
Altså, har vi